Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Žena stoji kao kapija na izlazu kao i na ulazu ovog svijeta. Ovom mišlju Ive Andrića pozdravljamo vas, poštovani slušaoci emisije Riznica znanja. Podsjećamo da je danas 8. mart, Međunarodni dan žena, pa muškom dijelu slušalaca današnje emisije savjetujemo da ne zaborave da poklone više pažnje majkama, sestrama, suprugama, koleginicama, svim dragim ženama, bez kojih bi im život bio manje zanimljiv i lijep. Naravno, želimo da znaci pažnje ne traju samo jedan dan, već cijelu godinu. Na ovaj dan obično se poklanja cvijeće. U bivšoj Jugoslaviji nekada je to bio crveni karanfil koji u to vrijeme bio simbol radničkog pokreta. Zbog toga je ovaj cvijet postao veoma cijenjen u socijalističkom društvu, pa se u tom duhu poklanjao damama za 8. mart, kako bi se iskazala ljubav i poštovanje. Nažalost, danas je karanfil pomalo zanemaren cvijet, pa je to bio razlog da se u današnjoj emisiji prisjetimo njegove simbolike. Ni ovaj put nismo zaboravili na serijal o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović. Iz sedmice u sedmicu upoznajemo se s njenom biografijom, razmišljanjima i brigama koje je život donosio. Ako niste znali, Petrovićeva je bila i prvi sekretar Kola srpskih sestara. Prva u nizu akcija Kola srpskih sestara bila je prikupljanje pomoći za narod Makedonije i dostavljanje prikupljene pomoći u novcu i odijelu, ali i oružju. Utisci ponijeti s puta po Makedoniji obilježili su dio budućih aktivnosti Nadežde Petrović u sferi nacionalnog angažmana, društvenog i umjetničkog. Tema iz ornitologije, odnosno nauke o pticama, otkriće nam i kako žive gavke, ptice dalekih sjevernih krajeva. Poznata je po kvalitetnom perju kojim se pune zimske jakne i vreće za spavanje. Ova ptica spada u grupu pataka ronilaca, a u vrijeme se obi navrati u naše krajeve. Želimo vam prijatne trenutke uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Koje cvijeće pokloniti za 8. mart? Cvijeće je simbol ljubavi, požude, nježnosti. Ono se također poistovećuje s plemenitošću, savršenstvom, životnom ljepotom i skladom. Ljubav i zahvalnost trebalo bi pokazivati tokom cijele godine, ali ovaj dan ima neku posebnu draž i pripada isključivo vama, dragim damama. Pokažite svoja osjećanja i učinite da se vaša voljena osoba osjeća posebno na ovaj dan. Možda vam u izboru cvijeća pomogne i naša naredna priča koja je posvećena jednoj zaboravljenoj cvjetnoj vrsti, karanfilu. Ali prije nego što otrknete u cvjećaru, poslušajte kazivanje Jelene Davidović, inženjera hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Predivni karanfili već vijekovima uživaju u svojoj velikoj popularnosti. Iako se ovo cvijeće gaji kao skromna rubna biljka u lejama, veoma je cijenjena i zbog svog intenzivnog mirisa. U srednjem vijeku ova biljka se koristila za pravljenje mirisnih buketića koji su ljudi nosili da bi zamaskirali neprijatne tjelesne mirise, a smatralo se i da njihov miris odbija kugu. Karanfili su nativna vrsta centralne i južne Europe, a najčešće se sreće vrsta Dianthus karyophyllus. U antičkoj Grčkoj ovi cvjetovi slatkastog mirisa su se koristili za pravljenje cvjetnih vijenaca. Grčki filozof Teofrast im je u 4. vijeku prije nove ere dao ime Diasantos od grčkih riječi Dios, što znači bog ili božanski, i Antos, što znači cvijet. Švedski botaničar Linné, koji je odgovoran za uvođenje binominalne klasifikacije biljaka, kasnije je ovaj naziv skratio na Dianthus. Prema jednoj legendi, boginja lova Diana se naljutila na jednog neposlušnog pastira i za kaznu mu izvadila oba oka i bacila ih na zemlju. Na tom mjestu kasnije su iznikla dva prekrasna roza karamfila. Interesantno je da se u srednjem vijeku u Engleskoj porez koji se plaćao crkvi ili zemljovlasnicima u proljeće, odnosno jesen, često plaćao i sa karamfilima, što je bilo veoma teško izvodivo jer karamfil cvjeta ljeti. Zbog svog izuzetnog mirisa, sušene latice ovog cvijeta su se koristile u mirisnim smješama sušenih biljaka koje su se upotrebljavale kao osvježivači vazduha u sobama. O velikom značaju ovog cvijeta u ljudskoj kulturi svjedoče i mnoge priče, pjesme i slike čiji je motiv upravo karamfil. U 16. vijeku engleski herbolog John Gerard je primijetio da se karamfili veoma uspješno mogu gajiti na otvorenom, za razliku od karamfilića koji se gajio isključivo u saksijama i zimi unosio u zatvorene prostore. On je također zabilježio i dolazak vrste Dianthus plumarius iz centralne Europe sa iskrzanim rozim laticama koji je kasnije postao osnova za proširivanje sortimenta karamfila. U kasnom 18. vijeku se pojavila prva sorta karamfila sa dvobojnim cvjetovima, odnosno sa trakom na ivici latice koja je bila bijela. Ovaj varijetet se zvao Lady Stoverdale, a razvio ga je James Major, vrtlar Vojvodkinje od Lancastera. Zbog česte lingvističke zamjene ovog cvijeta sa začinskom biljkom, koju nazivamo klinčić ili karamfilčić, karamfilu su se kroz istoriju često pripisivali simboli vezani uz oblik i svojstva ove mirođije. Pa tako, budući da karamfilčić oblikom podsjeća na čavao, crveni je karamfil u hrišćanstvu postao simbol Hristovog raspeća, žrtvovanja, milosti i ljubavi, a bijeli karamfil je postao simbol Majke Božje, njene čistoće i ljubavi. Kako je karamfilčić na istoku smatran za afrodizijak, dolaskom karamfila u Europu on postaje simbol vjeritbe i ljubavne naklonosti. U našim narodnim običajima karamfil je također imao veoma važnu ulogu. Karamfilom se na Božić kiti bunar, a na Uskrs i za svadbe glava pečenice. U nekim krajevima svekrva i mladoženjina sestra mladoj poklanjaju karamfil kao simbol ljubavi i mira u kući. Karamfil ima značajnu simboliku i u modernim vremenima. U zapadnim kulturama bijeli karamfil je postao simbol majčinog dana, a izabrala ga je 1907. godine Anna Jarvis jer je to bio omiljeni cvijet njene majke. Bijeli karamfil se u Americi također nosi na vjenčanjima kao simbol ljubavi i čistoće. U Koreji crveni i rozi karamfili predstavljaju simbol zahvalnosti i poštovanja, a poklanjaju se roditeljima 8. maja, odnosno učiteljima 15. maja. Crveni karamfil je također simbol portugalske revolucije karamfila koja se odigrala 1974. godine. Ova revolucija je započela na tržnici koja je obilovala karamfilima i nakon što je ubijeno 4 pobunjenika, vojnici su u cijevi pušaka stavili karamfile u znak protesta protiv vlasti. Zeleni karamfili su simbol dana Svetog Patrika koji se obilježava u Irskoj, a prvi ih je nosio irski pisac Oscar Wilde. Kasnije ovaj cvijet postao simbol homoseksualne zajednice početkom 20. vijeka. Na Univerzitetu u Oxfordu studenti tradicionalno nose karamfile na ispite i to bijele kada polažu prvi, crvene kada polažu posljednji, a roze na sve ostale ispite. U bivšoj Jugoslaviji, Austriji i Italiji crveni karamfil je postao simbol radničkog pokreta i nosi se prilikom obilježavanja Međunarodnog dana rada 1. maja. Upravo zbog toga u bivšoj Jugoslaviji ovaj cvijet je postao veoma cijenjen u socijalističkom društvu i kao takav je prestigao čak i kraljicu cvijeća ružu, pa se u tom duhu poklanja u ženama i za 8. mart kao izraz ljubavi i poštovanja. Danas se najčešće gaje tri vrste karamfila, to su Dianthus barbatus ili turski karamfil koji se najčešće gaji kao dvogodišnja vrsta, a cvjeta početkom ljeta, zatim Dianthus chinensis koji se gaji kao jednogodišnja baštinska vrsta i Dianthus cariophyllus ili baštinski karamfil, odnosno njegovi mnogobrojni hibridi dvostrukih cvjetova koji imaju podjednako važnu ulogu i kao baštinski cvjet i kao cvjet za rezanje. Turski karamfil je vrsta višegodišnje perene, ali se najviše gaji kao dvogodišnja kultura. Stavlo je zeljasti razgranati žbunj, donji listovi su dugi, lancetasti sa kratkim listnim drškama i čine lisnu rozetu. Listovi na stavlu su kraći i sjedeći, glatki i ravni po obodu i rukavcem obuhvataju stavlo. Cvjetovi su na kratkim drškama, brojni, sakupljeni na vrhu stavla u krupne štitaste cvasti prečnika od 8 do 15 cm. Cvjetne latice mogu biti ovalne ili zaoštrene, a cvijet jednostavan ili složen. Boja cvijeta je raznih nijansi crvene, ružičaste, ljubičaste i bijele. Razmnožavanje karamfila se vrši sjemenom ili vršnim reznicama. Na stalno mjesto turski karamfil sadimo u avgustu ili septembru mjesecu i to na međusobno rastojanje od 25 cm. Cvjetanje ovako proizvedenog karamfila je sljedeće godine od juna do septembra. Turski karamfil se koristi za bordure, rabate kao i za grupnu sadnju, a isto tako i za rezanje jer je njegova trajnost u vazi i do 2 nedjelje. Baštinski karamfil je porijeklom iz Južne Europe, višegodišnja je biljka i naraste u visinu do 60 cm. Kulturni varijeteti su nastali njegovim ukrštanjem sa 4 vrste. Dianthus suffructicosus, Dianthus fructicosus, Dianthus arborescens i Dianthus caesius. Imamo sorte koje se koriste kao saksijske i za sadnju na cvjetnim površinama, kao i one koje uzgajamo za rezanje cvijeta. Proizvodnja baštinskog karamfila započinje sjetvom sjemena u staklenicima u februaru mjesecu i traje 2 do 3 mjeseca, nakon čega se može iznositi i saditi napolju. Ukoliko vam se sviđa ovakva vrsta, možete računati da ih u svojoj bašti ili u saksijama posadite upravo u drugoj polovini maja mjeseca.
Riznica znanja.
Nadežda Petrović.
Izabera Snežane Stamenković, historičara umjetnosti.
Europa je Berlinskim ugovorom zabola nož u srce srpstvu, bacila ga u novo ropstvo, govorila je Nadežda Petrović. Poslije mitinga žena kod Kolarca osnovano je Kolo srpskih sestara. Petrovićeva je bila prvi sekretar.
Makedonski nacionalni pokret razvijao se u Turskoj carevini od 90. godina 19. vijeka, a turski obračun s tim pokretom bio je posebno surov. U razračunavanjima je stradalo i stanovništvo srpske nacionalnosti koje je živjelo u tim područjima. Informacija o stepenu te surovosti Nadežda Petrović je dobijala u susretima s Delfom Ivanić, poslije njenih putovanja po Makedoniji.
Jedan od tih susreta, juna 1903. u Topčideru, Delfa Ivanić je zabilježila riječima.
Razgovor se kretao o zlim prilikama koje naš narod preživljuje u Turskoj, o neuspjelom makedonskom ustanku, komitskoj akciji, mučenju, zatvaranju, vešanju i proterivanju našeg naroda u Malu Aziju. Razgovor bi se završavao time da za taj nesrećni svet valja nešto učiniti, da je Srbija dužna da mu pruži ruku, ukaže potporu i utehu.
Uslijedile su aktivnosti dvije prijateljice koje su naišle na razumijevanje i podršku uglednih sugrađana, među kojima su bili Branislav Nušić, Jaša Prodanović, Andra Nikolić i Nadeždin otac Mita Petrović, čija je kuća postala mjesto gdje su se odvijali svi dogovori. Ti dogovori obuhvatali su animiranje žena u cilju nacionalnog patriotskog rada.
Bilo ih je koje su se odmah odazvale spremne na svaki rad i žrtvu.
Pisala je Nadežda.
Ali bilo je mnogih kojima su muževi i očevi našli da je suviše rano da se žena pojavljuje kao nacionalni borac i radnik. Prihvatih one koje se dragovoljno staviše na uslugu i rad, a odbacih one koje su mislile mozgovima svojih muževa.
Rezultat dogovora bilo je održavanje najvećeg srpskog ženskog mitinga do tada kod Kolarca, na kome je učestvovalo više hiljada žena i koji je govorom otvorila Nadežda. Poslije skupa je osnovano Kolo srpskih sestara, žensko društvo koje je u to vrijeme postalo značajna humana i patriotska organizacija, čiji je prvi sekretar bila Nadežda Petrović.
Poslije majskog prevrata 1903. godine Srbija je oslonac potražila u Rusiji, što je izazvalo dramatično pogoršanje odnosa s Austro-Ugarskom carevinom, jer je takvo usmjerenje narušavalo njenu ekonomsku i političku dominaciju stečenu odredbama Berlinskog ugovora i bilateralnim ugovorima koji su iz njega proizilazili.
Političko priznanje Srbije, Habsburška monarhija je 1878. godine uslovila privrednim zahtjevima koji su nametali Srbiji prihvatanje određenih carinskih pravila, investicionih ulaganja i trgovinsko-političkih veza, uslijed kojih je mlada balkanska država pokrenula spiralu dugova. Da bi ih nekako kontrolisala, Srbija je do 1914. godine bila prinuđena da uzme ukupno 26 kredita i stvori dug od 900 miliona franaka. Situacija je dodatno pogoršana zaključivanjem trgovinskog ugovora sa Austro-Ugarskom 1881. godine, koji je carevini omogućio gotovo 90% monopola nad srpskom spoljnom trgovinom, ali i političku dominaciju, jer je balkanska država pristala da ne ratifikuje druge političke ugovore bez prethodnih konsultacija sa dvojnom monarhijom, objašnjava historičarka Marie Žanin Čalić.
Pošto su propali pokušaji da uspostavi novi trgovinski sporazum i ugovori novu prodaju oružja, Austro-Ugarska je jula 1906. pribjegla zatvaranju svoje granice za uvoz i tranzit srpske stoke, živine i životinskih proizvoda. Izbio je carinski rat u kojem je trgovinska razmjena bila gotovo nemoguća, jer je svaka država robu onog drugog opteretila maksimalnim carinama.
Loši međudržavni odnosi bili su dodatno pogoršani aneksijom Bosne i Hercegovine oktobra 1908. od Austro-Ugarske. Kriza je razriješena diplomatskim putem, ali posredne posljedice pokazat će se dalekosežnim i dramatičnim. Srpsko ogromno neprijateljstvo prema Habsburgskoj monarhiji, oživljavanje rusko-austrijskog antagonizma u jugoistočnoj Europi, formiranje Balkanskog saveza, Balkanski ratovi 1912. i 1913. atentat u Sarajevu i izbijanje Prvog svjetskog rata. Pet dana pošto je Austro-Ugarska objavila aneksiju Bosne i Hercegovine, Nadežda je bila među onima koji su organizovali demonstracije protiv ovog čina. Sa balkona Narodnog pozorišta govorila je okupljenima.
Sestre i braćo, 1878. godine Evropa je Berlinskim ugovorom zabola nož u srce srpstva, dvema najlepšim pokrajinama, Bosni i Hercegovini. Namjesto da je još onda ostavila narodu slobodno samoopredeljenje, ona ga je bacila u novo ropstvo. Skinula mu je okove s nogu da bi mu lakše stavila lance oko vrata. Treba da prisilimo razbojničku nam otmičarku na poštovanje nacionalnih interesa i sloboda. 30 godina Bosna i Hercegovina bile su poprište eksploatacije Austro-Ugarske. Narod je materijalno isceđen, ponižen do životinje. Naša dužnost je da ih u svemu odlučno i savjesno potpomognemo, svuda gdje naše pomoći potrebuju. Austro-Ugarska, a s njome i Njemačka, imale su od nas u ekonomsko-trgovinskom smislu dobrog potrošača. U svim vrstama njihovih trgovačkih artikala. Od danas, sestre, naša je dužnost da prekinemo s njima svaku trgovinsku vezu, da i za njihovu načovečnost i nepoštenje udarimo po kesi, koja je njima mnogo osjetljivija od srca i duše. Objavimo bojkot Austro-Ugarskoj, Njemačkoj trgovini.
Osim ovog govora, Nadežda je sa demonstrantima, među kojima su bile i članice Kola srpskih sestara, obilazila poslanstva Rusije, Engleske, Turske i Francuske, dvor i ministarstvo inostranih poslova.
Nastavak priče o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović očekuje vas i naredne sedmice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Da li znate šta su gavke? Nećemo vas dugo držati u neizvjesnosti. Gavke su ptice, tačnije patke, koje žive u dalekim sjevernim krajevima naše planete. Poznate su po perju kojim se pune najkvalitetnije zimske jakne. U današnjoj emisiji Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske, upoznat će nas s načinom života ovih ptica, čiji su majčinski osjećaji posebno izraženi, pa nerijetko ženke zajedno podižu svoje mlade.
Danas ćemo se upoznati s još jednom pticom dalekih sjevernih krajeva koja povremeno svrati i kod nas za vrijeme seobe. To je gavka, Somateria molissima. Ona je poznata po svom papirju kojim se pune najkvalitetnije zimske jakne i vreće za spavanje. Spada u grupu pataka ronilica i građom tijela je mnogo prilagođenija gnjuranju od pataka plivačica koje su uobičajene za naše krajeve poput gluvare, patke pupčanice, krđe, zviždarke i drugih vrsta. U klasifikacijskom pogledu je svrstana zajedno sa svim ostalim patkama, guskama, labudovima i roncima u porodicu pataka Anatide, a red guščarica Anseriformes. Patke ronulice su uglavnom stanovnici mora i okeana. One su sposobne zaroniti i u veće dubine, ostati nekoliko minuta pri dnu, gotovo na istom mjestu, i ponovo izroniti tamo gdje su i zaronile. Njihov kljun nije tako dobro prilagođen za cijeđenje vode kao kod pataka plivačica, ali na ivicama ima kratke zubčaste izraštaje kojima čvrsto drže svoj nerijetko i krupniji plijen, jer pored mekušaca i crva rado jedu rakove i ribe. Za razliku od ronaca, ni jedna patka ronilica, pa tako ni gavka, ne može da progoni svoj plijen pod vodom, mada većinom guta pod vodom ono što je uhvatila. Gavka je morska ptica u pravom smislu riječi. Na kopnu se teško kreće, gegajući se i posrećući. Let je brzo zamara jer su joj krila srazmjerno jako malena i zato leti tik iznad vode. Gavka je nešto veća od divlje patke gluvare. Mužjak je u svadbenom periju vrlo lijep i obojen je većinom bijelo, dok su vrhovi krila, rep, trbuh i maska na licu crni. Na potiljku i u predjelu uha se pružaju četiri široke uzdužne zelene pruge ili su one stopljene u jedno cjelovito polje, dok su grudi ružičaste. Zimi patkovi mogu različito izgledati, ali većinom su smeđe crni sa bijelim mrljama po grudima i bokovima. Ženke su nešto manje, jednolično smeđe sa sitnim, talasastim, crnim poprečnim prugama. Takva im boja omogućuje da neprimijećene leže na jajima. Obična gavka je znatno rasprostranjenija od ostale tri vrlo srodne vrste. Kraljevske gavke, Somateria spectabilis, Fischerove ili zelenoglave gavke, Somateria fischeri, i Štelerove gavke, Polistikta steleri. Ona živi na sjeveru cijele zemljine lopte, počevši od Jilanskih ostrva pa sve do Špicbergena i od zapadne obale Europe na svim sjevernim obalama Amerike, Azije i Europe do Grenlanda i Islanda. Takve vrste se inače u nauci nazivaju cirkumpolarni. Iako je najjužnija tačka gdje se gavka redovno gnjezdi ostrvo Sitlu, rijetki ljetni nalazi gavke na ostrvima sjevernog Jadrana daju naslutiti da se možda gnjezdi i u našim krajevima. Sve se gavke legu jako kasno, nikad prije konca maja, a često tek u junu i julu. U to vrijeme sakupljaju se na malim ostrvima gdje mogu lako izaći na obalu. Naročito vole ona ostrva koja su djelimično obrasla niskim žbunićima polarnih vrba i drugog rastinja. Tamo gdje se ljudi brinu o njima, rado koriste i vještačka skloništa, pa čak ulaze i u dvorišta i staje. Gnijezdo je dosta nemarno sagrađeno od ostataka algi, grančica, slamki i sličnog materijala, ali je unutrašnja postava od papirja koje ženka čupa sa sopstvenih grudi veoma bogata. Na gnijezdu leži isključivo ženka i to veoma ustrajno. Tamo gdje su navikle na čovjeka ili gdje ih on ne uznemirava, uopšte ne bježe iz gnijezda ni kada ih se dira. Bježe jedino tamo gdje ih čovjek redovno lovi i tad obavezno poprskaju gnijezdo i jaja izmetom. Inače, kad napuštaju gnijezdo, jaja pažljivo ušuškaju u toplo papirje tako da se ne ohlade dok se majka ne vrati. Leženje traje 25 do 36 dana. Pačići od prvog dana znaju plivati i roniti, a na kopnu dosta dobro trče. U svakom slučaju bolje od majke. Majka ih vodi na more čim se dobro osuši, a poslije se vraćaju na kopno samo kada su premoreni ili kada su talasi preveliki, tako da se mladi ne mogu odmarati na leđima odraslih. U slučaju da izgube majku, mladi gavčići se pridruže prvom leglu na koje naiđu, a pomajka ih bez ustezanja prihvati i njeguje kao sopstveni. Kod gavki je uopšte materinski nagon jako razvijen. Kada leže u blizini, ženke međusobno kradu jaja jedna drugoj, a kasnije se udruže u blizi oko odgajanja mladih. Mladi brzo stasaju i mogu se brinuti o sebi, ali ostaju sa roditeljima sve do idućeg proljeća. Rekli smo da gavke oblažu gnijezda svojim papirjem, a to je upravo ono najkvalitetnije papire koje im se pune skupe zimske jakne i najtoplije vreće za spavanje. Iz jednog gnijezda se može dobiti oko 125 grama papirja, a ono je desetak puta skuplje od vune iste težine. Mada gavka predstavlja najveće bogatstvo dalekih nordijskih krajeva, ljudi ih ne koriste svuda na najbolji način. Mudri stanovnici južnijih predjela uzimaju pticama po nekoliko jaja kad one počnu da se legu, pa ih na taj način prisiljavaju da nose više no obično. Zatim čekaju da prođe doba leženja, pa onda sakupljaju papirje. Ovo papirje je malo lošijeg kvaliteta, ali se zbog zaštite stvara velika populacija ptica, pa se ono dobija u velikim količinama. Stanovnici Laponije, Špicbergena i Islanda ne štede ni jaja, ni ptice. Iako je meso starijih gavki neukusno, oni ih ubijaju na hiljade, jaja i perje nemilosrdno uzmeju gdje god ih samo nađu. To je na Špicbergenovskim ostrvima dovelo do takvog pada brojnosti gavke da se količina perja, koja se nekad mjerila hiljadama kilograma godišnje, sada spala na nekoliko stotina kilograma. Očito i tamo ljudska glupost i pohlepa svim silama rade u korist svoje štete, kao što smo to uostalom i do sada pokazivali u našim emisijama.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Sugestije i prijedloge možete nam slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Ognjen Otanović i Goran Predojević. Tekstove čitali Slobodan Kavojanić, Milan Hajduković i Draško Ratković. Muziku odabrala Tatjana Savić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.